подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта політичний оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Вітаю.
І письменник, публіцист Сівярин Квятковський. Сівярин, привітання.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта заява, якую зробив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю російським журналістам. Інтерв'ю було доволі велике, але фрагмент гэтага інтерв'ю тычыўся Беларусі, тычыўся Лукашэнкі. І от менавіта гэты фрагмент выклікаў гарачыя палкія дыскусіі, ну, прынамсі ў беларускіх сацыяльных сетках. Я дазволю сабе працытаваць гэтую частку яго інтерв'ю, ну і потым дам вам слово. Так вось, Зеленський тлумачыў, чаму ён пагадзіўся на перамовы ў Беларусі, як вядома, тры раунды прайшлі ў Беларусі, перамовы паміж Украінай і Расіяй. І Зеленський сказаў, расійскі бок адчувае перамогу ў тым, што гэтая сустрэча адбылася, што гэта дае нейкую суб'ектнасць Александру Рыгоровичу Лукашэнку. Калі мы можам скончыць вайну, Александр Рыгоровіч будзе адчуваць ад гэтага, што ён ізноў у доме гаспадар, дык напрамілы Бог. Мне, шчыра кажучы, ўсё роўна. Гэта ўвогуле выбар беларусаў, а дакладна не наш. Таму я пагадзіўся, калі будзе прадметная ў іх сустрэча, сказаў Зеленскі. Сівярын, чаму гэтыя словы выклікалі нязгоду, а ў кагосьці нават абурэнне у некаторых беларусаў?
Я думаю, што нязгоду і абурэнне выклікалі найперш тых, хто сачыў за украінскай інфармацыйнай палітыкай розных там каналаў і рэсурсаў, пачынаючы з 20-го года. Тих, хто не сачылі, яны просто нават не разумелі, у чым прычына, што, ну, падумаеш, ну, сказаў, ну, не ведаюць там. Я заўважыў, што многія згодныя з тым, што з 15-го года пачынаючы, калі Лукашэнка сказаў, што от прыехаў у Кіеў, сказаў, мы з нашага боку мы нейтральныя, мы не вас не нападзем, усё астатняе. А для украінцаў это было самае галоўнае. В принципе, як для перасічных, то бок, сярэднестатыстычных, так і для бізнеса, і для палітыкі. І яны ўсяляк не заўважалі грамадзянскую супольнасць, яны не заўважалі асабліва наш там акцій 17-го года сацыяльныя. І калі выйшаў людзі на пратэсты ў 20-м, для іх, для ўсіх, ну, першую чаргу маю на ўвазі тых, хто ўплывае на палітыку, адпаведна, на медыі, это все было нечакано, и я памятаю, я сам удзельнічаў там у розных украінскіх, як бы сказаць, шоу, дзе тлумачылі на пазіцыю сваю па Беларусі. Яны, праўда, рэальна казалі, у вас усё добра, у вас дарогі добрыя, заводы працуюць. То есть яны паўтаралі, то есть перамаглі на сваім майдане, але пры гэтым паўтаралі старыя вот гэтыя савецкія стэрэатыпы, задавалі пытанне. І тады это выглядала дзіўным. Зараз ужо мне зразумела асабіста і іншым людзям, з якімі размаўляў, што пратэст быў невыгадны, таму што выгадна было камунікаваць з Лукашэнка. І, ў прынцыпе, зараз мы гэта бачым працяг гэтага. Мне так падаецца.
Валер, вы вось ужо апублікавалі блог у нас на сайце, дзе вы, ну, у пэўным сэнсе апраўдваеце Зеленскага. І у чым ваши аргументы? Чым вы не згодны з Сівярынам?
Ну, галоўнае, што не спадабалася значнай частцы беларускай палітызаванай публікі, палягае ў тым, што, на іх думку, Украіна павінна была больш актыўна змагацца з рэжымам Лукашэнкі і больш актыўна падтрымліваць пратэст, грамадзянскую супольнасць апанентаў Александра Лукашэнкі. Вось, а Украіна замест гэтага як бы працягвала гандляваць з Беларусію, ну і нават гэты гандаль даволі вялікі і з становчым сальда для Беларусі. Вось. Ну, але па-першае, украінскае кіраўніцтва ўвогуле не абавязана перад беларускім народам змагацца за беларускую дэмакратыю. Ніхто ад яго такога не патрабуе. Гэта задача беларускай супольнасці. Вось, а задача Украіны, кіраўніцтва ягоны, гэта, так сказаць, адлюстроўваць нацыянальныя інтарэсы самой Украіны. Разам з тым хачу адзначыць, што афіцыйны Кіеў не прызнаў Лукашэнка прэзідэнтам, не прызнаў вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Украіна дала прытулак беларускім палітычным усікачам. Яна ўвяла персанальныя санкцыі адносна вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі. Украіна закрыла сваю паветраную прастору для Беларусі, для кампаніі «Белавія», далучыўшыся да еўрапейскіх краін. Таму мне падаецца, што вот такі папрок у падтрымцы рэжыму Лукашэнкі не зусім справядлівы, бо што павінна была рабіць Украіна? Адмовіцца зусім ад гандлю? Ну так ад гандлю не адмовіліся і астатнія еўрапейскія краіны зусім. Скажам, у 21-м годзе экспарт Беларусі, Украіны, Еўразвязу вырас прыкладна ўдвая, у ЗША утрая. Гэта пасля ўводу эканамічных санкцый. Так што...
Ну там расклад быў, просто цэны падліцелі.
Ну так, тым не менш. Вось. Ну так і на нафтапрадукты таксама цэны выраслі, таксама вырас гандаль у гандлі з Украіны. Таму я лічу не вельмі слушныя такія абвінавачванні на адрас украінскага кіраўніцтва.
Спадарства, у меня яшчэ адзін вот хацеў бы абмеркаваць аспект вот менавіта гэтага, ну, спічу, гэтай часткі спічу Зялёнскага. Можа быць, ён так фармулюе свае думкі, сваё стаўленне да Лукашэнкі не толькі з прычыны вось гэтага як бы бэкграўнду, якія стасункі былі там, і бітум куплялі, і сёе, і тое, і пятае, і дзясятае, а тым, што гэта тлумачыцца ваенным кантэкстам. Пакуль Лукашэнка не даў каманду беларускаму войску варвацца ва Украіну. Гэта можа не вельмі такі важкі фактар, важны фактар, ну тым не менш, он важны. Нават некалькі тысячаў, некалькі дзясяткаў тысячаў беларускіх салдат, які б яны не былі, яны могуць, як бы мовіць, зламаць, змяніць баланс. І магчыма, в гэтай сітуацыі ён як бы пасылае такі меседж у Менск Лукашэнку, што, маўляў, мы вас чапаць не будзем, мы звяргаць вас не будзем, як бы, а вы не пасылайце войскі да нас. А, дарэчы, потом, магчыма, рыторыка зменіцца. Севярын, вы не лічыце, што вось гэтыя словы, якія сказаў сёння Зялёнскі, яны тлумачацца, ну, просто ваеннай сітуацыі. Ён не хоча падштурхоўваць Лукашэнку да вайны.
Ну, да, канешне, безумоўна, украінцы вельмі спадзяюцца, што не пойдзе наземная аперацыя з боку Беларусі. Але, ну, паслухайце, яны пасылалі гэты сігналы з 15 па 20, па 22. Ну, атрымалі ракеты расійскія. Ну, будзе перадышка нейкая. У Расіі яна перагрупіруецца і далей будуць дзейнічаць. Просто я разважаю не як палітолог, да? То есть Спадар Карбалевіч, ну, професійны палітолог, ён адпаведна, ну, так. Я працую з аўдыторыяй, да, як публіцыст. Я працую з вобразамі. Я разумею, што людзьмі кіруе не толькі логіка, а яшчэ эмоцыі. І наколькі я зразумеў, больш за ўсё людзей абразіла фраза, што Лукашэнка – это выбор беларусаў. Ну, это просто вот, рэальна людзей абразіла, таму што быў 20-й год, было разуменне, што большасць супраць Лукашэнкі, альбо, ну, прынамсі, не за яго. Там, колькі
там, ведаеце, там з кантэксту слова Зялёнскага вынікае, што это выбор не в смысле, не в тым сэнсе, што Лукашэнка выбор, а што это справа беларусаў. Ну, хочуць яны Лукашэнка, хай будзе Лукашэнка.
Ну так, але это прагучало, што мы яго абралі, разумееце, мы яго не хочам. І за полтора года можна было судоўна сабе патлумачыць, хай бы ему дарацы патлумачылі, а ён там Праз медыі таксама, што ну, ёсць ябацькі з Лукашэнкам, да, ёсць Беларусь, ёсць БЧБ, ёсць чырвона-зялёны. А кантэкст такі, што яны, ну, нават батальён Каліноўскага пазначаюць чырвона-зялёным гэтым сцягам. То бок, відаць, ёсць некая дактрына ваеннай контрпрапаганды, прапаганды, таму што ў адрозненне ад 15-го года я бачу, што там ужо прафесіяналы працуюць, да, ва ўмовах вайны, ну, прапаганда неабходная проста. І ствараецца вось такі імідж дзіўны, калі в соцсетках приходят украинцы, нам кажут, это ваш батько стреляет по нас ракетами. Мы им кажут, это не наш батько, это ваш батько. Это ваш популярный политик, любимый, замежный. А украинцы не формованы, потому что им сейчас сказали, Лукашенко, Лукашенко хороший, нормальный, строгий, справедливый, все. И я еще в осени был в Украине, слушайте, я минулой осенью прожил там 2.5 месяца. Полмесяца в Бучи, месяц в Киеве, месяц в Одессе. Там кожны сустрэчны, там 8 з 10 талеравалі Лукашэнку. Разумееце, это вынік палітыкі інфармацыйнай Украіны. А в сваю чаргу, я думаю, што это менавіта, ну, там же ж інфармацыйныя все каналы звязаны з палітыкамі. Это ж не так, як у Беларусі там. Ці ў Польшчы, напрыклад, да. Ну і плюс, да, дарэчы, наконт Польшы, нашы ж людзі ўсе бачылі, як Польша да нас паставілася ў 20-м годзе. А украінцы, украінскія ўлады давялося яшчэ ўгаворываць там, як яны дапамагалі. Я вам зараз тлумачу, як, ну, як людзі, то, што я бачу, да, шмат з чым я згодны з таго, што людзі пішуць. Шмат з чым можна паспрачацца, але от, я вам тлумачу, от, як я карціну бачу ў сацыяльных сетках. От, от так.
Северин, а у меня такое, может, дитячее питание. Ну, а вот что бы вы хотели, как Зеленский сказал в этом интервью?
То есть, я хотел бы, как Зеленский сказал, причем ему еще не поздно.
Я хочу удокладнить. Сказал в отказ на питание, чему вы пошли на перемовы в Беларуси? Вы же кажете, что это агрессор. Вы пошли на их, вы могли отмовиться. Он на ну, это питание...
Что... Как да, я он думаю, должен, что...
Як он повинен был... Был бы, як вам бы спадабалася адказаць?
А ён бы мусіў, канешне, адказаць, прыблізна, відаць, як ён так і сказаў, што, ну, я так зразумеў, што ён хоча спыніць разбурэнне Украіны і забойства мірных жыхароў, як мінімум. А магчыма, ён хоча, каб гэта была, ну, яго дарацы кажуць, каб гэта была перадышка нейкая, ну, а з іншага боку, самі ж украінскія эксперты кажуць, што гэтай перадышкай скарыстаюцца і расейцы. То есть мы з вами не ведаем усю не валодаем всю інфармацыю, якой валодае Зеленскі, напрыклад. А ось, а што да Беларусі, я бы яго бы рэальна папрасіў бы, дарэчы, і некаторых іншых там, і в Польшы хаця бы, што каб там адрознівалі, звернуўся, што ёсць беларусы, якія такія, ёсць такія, то есть не трэба нас цкаваць там, напрыклад. А вось гэта было б, дарэчы, неблага, таму што фактично, цкуючи белорусов, они позбавляются потенциальных союзников, на вот выгляде партизан. И это вельми недобрые подходы. Просто с практичного пункта гледжання.
Валер, а вот как раз с пункта гледжання практики, ці с пункта гледжання, может быть, психологичной войны, якая зразумела супроводжая войну, как бы горячую, войну на поле боя. Я бы вот поравнал заяву Зеленского с заявой президента Байдена в Варшаве. Она была вельми выразна, как бы, и он поделял, и он сказал, это война Путина, Путин мясник, Путин злочинца, а России там было лепш не, есть не панегирик, что вы лепш за эту войну. Вось вы бачите нечто подобное в словах Зеленского? Ці Зеленский, как бы относно Беларуси, не разделяя так Лукашенко и Беларусь? И чему? Вот Байден разделяя Путина и российцев. Хотя, может быть, с академичного пункта гледжання это не совсем так. Мы ведаем, какую подтримку у России мая война. А у Беларуси, относно Беларуси Зеленский, как бы, ну, это ваш выбор. Чому?
Ну, тут было іншае пытанне і зусім іншы кантэкст. Зеленскі ўвогуле не акцэнтаваў увагу на тое, што Беларусь як дзяржава фактычна з'яўляецца памагатым агрэсара і паводле міжнароднага права з'яўляецца таксама агрэсарам. Вось на гэта і Зеленський не акцентував увагу. Він тлумачив, це правда, тут важливо розуміти менавіто контекст. І в межах контекста розуміти ті слова, які сказав Зеленський. А справді, коли він казав, що це вибір білорусів, він мав на увазі, що це вибір не російців, не українців, чи ще ніяких інших, так сказати, заміжних країн. Це повинен бути вибір білорусів. Ось, менавіто в цьому контексті і треба розуміти його заяви про вибір. Ось, і тут от цікаві його розваги про суб'єктність. Коли він каже, що добре було б, каб, так сказати, коли Лукашенко буде господаром Білорусі, ну, добре, мовляв. У чим контекст? Розважаючи про суб'єктність Лукашенка, Зеленський має на увазі суб'єктність Білорусі як держави. Бо в політичному класі України домінує упевненість, що такої суб'єктності нема, що господаром Білорусі з'являється Путін. І менавіто Путін керує Білорусі, і він використовує її для нападу на українську територію. Тому для Києва вертання Лукашенком контролю над країною було б позитивним кроком, який давав би шанс на вивід Білорусі з війни. Вот. Ну і менавіто в цьому контексті і треба розглядати цю ситуацію. Справді, для Зеленського зараз головна задача – спинення війни. І для цього він готовий йти на компроміси, він готовий перемовляти з Лукашенком, хоч офіційно Київ не признає Лукашенку президентом. Він готовий вести перемови на території Білорусі, хоч формально, згідно міжнародного права, Білорусь є країною-агресором. Ну, це такий вимушений компроміс. Вимушений компроміс для спинення війни, для ну, спроб мирного вирішення цього конфлікту. А коли це головне, коли головна проблема, головна задача – це спинення війни, ну, для цього можна йти на великий компроміс.
Сюрін, а як ви оцінюєте вот этот аргумент, эту трактовку Валером, як би логіки українського керівництва, принаймні Зеленського?
Ну, все слушно, конечно.
Зрозуміло, що нам з вами, якби, напевно, було б лепш, коли б Зеленський сказав, що от лепш суб'єктність білоруського народу. Але коли вибір поміж суб'єктністю Путіна у Білорусі і Лукашенки, махчимо, він вибирає суб'єктність Лукашенки.
Ну, ви ж не забувайте ще, що офіційної війни нема. Бо коли була війна з українського боку, то газ би у Європу з Росії не йшов. Да? Тобто люди гинуть, танки стріляють, а газ тече. Тому тут все таке дивне, скажімо. Ну, так, ну просто розумієте, ми, народи на сусідні вже настільки зануряються в своє, із-за ковіду це особливо почалося, коли всі позакривалися в своїх проблемах, що там українців не до нас, ну, а пробачте мене, я відносно недавно, ну, зараз у Грузії, я ще пам'ятаю Ічу Пінське, своє затримання, я пам'ятаю цю атмосферу абсолютно якусь фантасмагоричну у Менську, коли він опустів цілком, і кожен день когось затримлюють, і можуть затримати там любого з твоїх, і люди, переживаючи за українців, ну, дітей забитих в Маріуполі, да, вони все одно от живуть в цій атмосфері, і їм, ну, не до проблеми от цього Путіна, господи, Зеленського. І це все треба розуміти. Ну, да, він дбає, як може. Ну, а більшість білорусів хотіли б, каб Лукашенку, ну, м'яко кажучи, забрали марсіані, і близько його навіть голоса не було більш чувати. От такі реалії, да, у політиків своє, от у людей. Тим більше, там в Україні формується ніяким чином громадське віркування, а у нас воно стихійне, у нас тільки... Ну, є ніякі люди, які глядять в БТ, там ці російські канали, але більше все ж таки в інтернеті самі шукають інфу. Наскільки я ведаю по дослідженнях Михайла Дорошевича, нашого медіа-експерта.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.